Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrata.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Ovu knjigu nam predstavlja Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac.
Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья, прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла, любовь — страна, где каждый человек притворщик. Моя беда не вина, что я наивности образчик. Любовь, обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна, любовь, каждый человек предатель. Но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь — весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье.
Радио Београд 1, емисија «Моја книга». Вечерас говоримо о роману «Мртве душе» Николаја Васиљевића Гоголја. Ovu knjigu nam predstavlja Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac. Ivana Dimić je diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Objavila je jedan roman, više knjiga kratkih priča, drama, više dramatizacija i adaptacija za pozorište, kao i tri serije za televiziju. Prevodi sa engleskog i francuskog jezika. Bila je dramaturg na većem broju pozorišnih predstava. Obavljala je funkcije pomoćnika ministra za kulturu, direktora drame Narodnog pozorišta i direktora Atelija 212. Član je Srpskog književnog društva i od 2005. ima status istaknutog umetnika. Za svoj rad i svoje stvaralaštvo Ivana Dimić je dobila više nagrada i priznanja, a za roman Arzamas dobila je 2016. godine Ninovu nagradu. Ivana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Svako od nas ima više knjiga koje voli, koje mu nešto znače, ali u ovoj emisiju svako od sagovornika dođe sa pričom o jednoj knjizi koju voli i koju na taj način želi da preporuči slušalcima. Ali evo, pre nego što krenemo da pričamo o knjizi koju ste vi odabrali, a to je roman Nikolaja Vasiljevića Gogolja Mrtve duše, pre nego što dakle krenemo priču o tome, voleo bih da malo porazgovaramo o nekim vašim prvim susretima sa knjigama i prvim fascinacijama koje se tiču sveta književnosti. Dakle, da se malo vratimo u vaše detinjstvo. Koje su bile prve knjige koje su vas ovako uzbudile i iznenadile, koje ste zavoleli?
Bilo je raznih nekoliko. Recimo, bila je Bela griva. To je bila jedna žuta lakovana knjiga. Ne, vrlo tužna priča o nekom konju. Onda je bilo, bilo je ono Jack Londona Beli očnjak, isto fenomenalna knjiga, pa je bila Niva medveđa beba i Pas Miki. To su sve dečije knjige koje sam ja čitala i koje su bile, koje su mi prvo čitali, a onda sam posle i sama čitala. I bilo je, recimo, to sam ja u jednoj priči nabrajala te glavne knjige iz detinjstva, pa je onda bilo, recimo, Dečaci Pavlove ulice isto. Isto je bila neka tužna knjiga. Mislim, ali svejedno to su te iz detinjstva, onako, pečati.
Da, bitne, bitne stvari.
Da.
A kada pominjate to da su vam čitali delove iz knjiga i to, ja znam da su vam čitali, da vam je otac čitao i epske narodne pesme.
A to nam je čitao otac narodne pesme pre spavanje. I onda, na primjer, čitaju nam Marko Kraljević i Musa Keseđija i onda dođe majka, izbaci na oca napolje, ugasi svetlo i onda mi sa velikim jastucima uzmemo pa se bijemo, ja i moj brat i ja, kao Marko Kraljević i Musa Keseđija. I tako, i onda ja kažem, ja ću biti Marko Kraljević, pošto sam mlađa. On kaže, dobro, ajde. I onda mi, mislim, razvali mi glavu sa onim jastukom i sve vreme me bije. Ja kažem, pa čekaj, ja sam Kraljević Marko, mislim, treba ja da pobedim. On kaže, to ćeš ti na kraju. I onda se ja nadobijam batina stalno, pošto kao tek na kraju ću pobediti i tako. Dobro, ali u svakom slučaju igrali smo se te, to su bile, to nam je bilo strahovito, tata je čitao to, pa onda Ženitba Dušanova, pa ne znam, onda Hasanaginica, to je već bilo, mislim, onako vrhunac doživljaja i tako. Sve nam je to čitao, to je bilo, taj deseterac je bio fantastičan, mislim, to, taj ritam, onako, sve smo razumeli mi i blenuli u tatu kako on čita to. Mislim, to ta muzika reči u stvari je bila najvažnija.
Vaši prvi neki spisateljski pokušaj, to su bile pesme.
Ja
to je ljubavne pesme, one su isto u desetercima.
Jeste, ja sam onda, pošto nam je tato čitao narodne pesme, srpske junačke pesme, ja sam onda u desetercu pisala kakve budalaštine svoje. Mislim, isto, ja sam pisala neke ljubavne pesme Beatlesima i tako razne, mislim, budi bot s nama. Ali dobro, svejedno, i onda odnesem, dođem kod tate u sobu, i onda kažem, evo, ja sam napisao, ako ti hoćeš da pročitaš, ono, gleda ono. Pa dobro, kaže, dobro je, lepo, lepo. I tako, mislim, i onda tako sam, ja sam bila ta vrsta deteta prijemčivo za knjigu, mislim, za pisanu reč. Mene jako to, ta, kako kažem, muzika reči veoma uzbuđivala i ceo taj svet knjige je za mene bio i ostao celog života strahovito važan.
A što mislite, koliko su važni ti prvi susreti sa knjigama? Evo, knjige koje ste pomenuli, koje ste čitali, naše epske pesme, ovaj, koliko to zapravo čovjek odredi? Odredi ga verovatno i u smislu nekih čitaločkih afiniteta, a koliko zapravo utiče na čovjekovu ličnost?
Pa ne znam, mislim, to možda, kako kažem, mora da bude neka akcija, reakcija, nešto. Vi možete nekom detetu čitati, on da ne voli to, da nema sluha za književnost, da nema prosto i da se to ne prima na taj način. Nego da je, recimo, jer ja sam auditivan tip. I ja i kad pišem i sve što čitam, ja to čujem. Ali imate vizuelne tipove. Pa onda, recimo, neko drugo dete, ja se sećam kako su nas vodili u pozorište kad smo bili mali. I onda ja sam strašno, užasavala sam se od lutaka. Mene su lutke su me zastrašivale. I sećam se, to je tamo na Terazijama bilo to lutkarsko pozorište. To nikako nisam volala. Ali kad se prešlo u Boško Buha za stariju decu, ja se odlično toga sećam kad su bili živi glumci, da sam to jako volela. Ambrozija uništava vreme, Kapetan John, People, Fox, to su bile fantastične predstave i to sam jako volela. Ali sad, kako ja kažem, različito deca imaju različite... Vaše je da vi im pružite celu paletu raznih stvari interesantnih, pa će dete da odabere nešto zašto se zakači. Tako mi se čini da je to, da je važno prosto da mu date razne ove senzacije.
Da, i pretpostavljam da deca vole da maštaju i onda im je to taj ponuđeni put zapravo put ka carstvu mašte.
Tako je. Da.
Zato važno da se susretnu sa knjigama i da imaju mogućnost da zapravo urane u njih.
Da, ali ja sam toliko me fasciniralo samo čitanje i sama knjiga kao predmet, da sam ja, to sam isto napisala u jednoj priči davno, kako sam, sedim u ćošku u sobi. I ovako držim onu knjigu i gledam. I dođe tata, kaže, pa šta radiš ti, maco? Ja kažem, pa čitam. On kaže, pa kako, ti ne znaš da čitaš? Ja kažem, čitam slovo A. Ja sam išla po knjizi i svako slovo A sam čitala. Ja sam to znala, ali slovo A, bila sam inače nepismena, ali ja sam znala. I onda ja idem, držim ovako prst, vučem prstom po knjizi i gledam sve ja. I čitam sebi A.
Jeste slovo I preskakali?
I nisam to još bila naučila.
Pošto vas je to učiteljica tako kritikovala da niste znali slovo I.
Da ne znam slovo I da napišem, jeste. Pošto kad sam ja išla u školu, prvi razred, nije postojala hemijska olovka, nego je bilo ono pero i mastilo. I onda ne daj Bože za domaći zadatak da napravite krmaču s onim mastilom, to je bilo... Jer je sveska, nije smelo da se cepa listi sveske, nego je... Mislim, moralo tako sveska kakva je da bude i onda je bila sveska za domaći, sveska za školski rad. U školskoj svesci se piše olovkom običnom, a u ovoj za domaće zadatke ovim perom i mastilom i to smo svi drhtali od toga da ne ispadne, mislim da se ne napravi nešto. I onda kad se pišu to tanka kosa, ne znam kako, uspravna debela, to za ta slova pisana, onda je tu htelo da se napravi ona krmača od toga, ako pritisneš suviše sa onim perom. I tako da su tu bili su izvesni problemi sa pisanjem. A onda, sećam se odlično, kako je došla jedna devojčica iz prve klupe do vrata, neka Vesna, i donela hemijsku olovku. I mi smo svi, htela je na velikom odmoru da nam pokaže, ali i svoje ruke nije dala da mi pipamo tu olovku, nego ona i svoje ruke ako klik, klik kao, i onda malo napiše nešto i mi svi blenemo u tu olovku. To nikad pre toga nismo videli, sona, to bila revolucija, ta hemijska olovka. I se sećam kao nešto, kao jo, kakav je to događaj bio. I kao, mi smo svi prilazili njenoj klupi da vidimo tu olovku. Hemijsku.
A kada ste se prvi put susreli sa delima Nikolaja Vasiljevića Gogolja, da li je to bilo u školi, da li je neko možda čitao neku priču njegovu?
Ne, to su, ja sećam se, to stvarno ne znam, ali znam da je na mene, vidite šta je, vrlo je zanimljiv fenomen, to sam ja uočila posle izvesnog broja godina. Ja sam učena i govorim engleski i francuski jezik i to su jezici na kojih ja prevodim. A najviše volim nemačku literaturu i rusku, pre svega rusku. A to sve čitam samo u prevodu. Mislim, to je neobično, to kad sam primetila onako, preko vidjeti kako sam ja to izabrala. Mislim, ovo su jezici na kojima mogu da čitam, a ova dva jezika ne znam uopšte, ali volim jako. Mislim, literaturu, to je stvarno... I od svih ruskih pisaca, naravno pesnike volim i pisala sam neke i drame o Cvetajevo i tako što ja znam. Mislim, oni su stvarno veličanstveni i Mandelštajm i Pasternak i sve to ludilo, mislim, kakva su ta poezija. A onda, u stvari, kao alfa i omega je Gogolj. Mislim, ima ovaj, kako kažu, jedni vole Dostojevskog, jedni vole Tolstoja, pa se kao dele se na te koji više vole Tolstoja ili više vole Dostojevskog. A ja mislim, ja najviše volim Gogolja. No, on je meni, kako da kažem, meni je on pisac nad piscima. I ima sad ta, ima Josip Brodski neke eseje o Gogolju, fenomenalan, gde on analizira taj početak, kako počinju Mrtve duše. To je neviđeno. Mislim, ono, kao sa bričkom koja dolazi, pa ona dvojica idiota što gledaju, pa kao će li, jel može da dođe do Moskve ili ne, ostalo mogu to i da pročitam. To je fenomenalan, taj, ono, početak romana, mislim, stvarno famozan. Kaže ovako, slušajte kako ide. Kaže, na kapiju jedne gostionice u gubernijskom gradu NN uđe dosta lepa omanja resorna brička, onakva u kakvima se voze neoženjeni ljudi. Penzionisani potpukovnici, štabske kapetani, spahije, koji imaju oko 100 duša seljaka, jednom reču svi oni što se zovu osrednja gospoda. U brički je sedeo gospodin ni lep ni ružan, ni suviše debeo, ni suviše tanak. Ne bi se reklo da je star, a ni da je suviše mlad. Njegov dolazak nije načinio u gradu baš nikakve huke i nije bio propraćen ničim osobitim. Samo dva ruska mužika, što stajah u kraj vrata pred mehanom prema gostionici, učiniše neke primedbe koje su se u ostalom više ticale ekipaža nego onoga što seđaše na njemu. I sad kreće ovo. Vidiš ti, reče jedan drugome, kakav je ono točak. Šta misliš, hoće li onaj točak ako bi trebalo doći do Moskve ili neće doći? Doći će, odgovori drugi. A do kazana, mislim, neće doći. Do kazana neće doći, odgovori drugi. Tim se razgovori završi. Mislim, to je taj famozni početak Mrtvih duša.
Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. красная, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Ovu knjigu nam predstavlja Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac. Ivana, evo, čuli smo kako ste se vi kao čitalac formirali, čuli smo nešto o vašim prvim susretima sa knjigom i sa doživljajima, prvim čitalačkim doživljajima, i stigli smo do Gogolja, do Mrtvih duše. Vi ste pročitali početak ovog romana koji zapravo odmah in medias res nas upoznaje sa glavnim likom, sa Čičikovim.
Čičikovim, da.
Da, koji je ni lep, ni ružan, ni mator, ni mlad, ni debeo, ni mršo. I zapravo ja, dok sam čitao Gogolja, Mrtve duše, uvek sam nekako mi se javljala ta slika da je Čičikov neka vrsta demona osrednjosti.
Tako je, pa i jeste, upravo se o tome i radi. Da, da, i to je, zato je Dostojevski rekao, svi smo izašli iz Gogoljevog šinjela. Odnosno, Gogol je pisac prvi koji je, u stvari, tog negativnog junaka i, u stvari, tu osrednjost stavio pod lupu i kritički prikazao i u svim svojim, i u petrogradskim pričama, i u Soročinskom sajmu, i u naravno Mrtvim dušama pre svega. I to je, kako kažem, to je, on je mističan, zagonetan pisac, mislim, stvarno je.
Hoćete možda u par rečenica da nam, evo, kažete o čemu se radi u romanu, čisto, evo, i tu radnju.
Aha, dobro,
da pričamo,
oči.
Pošto je i radnje zanimljivo, na nivou radnje.
Jeste, na nivou radnje, navodno je Puškin njemu dao tu inspiraciju Gogolju, koji je samo 10 godina stariji od Gogolja, i on je bio, mislim, veoma je naklonjen Gogolju i podržao ga je. Samo sam htela da kažem, kako je Gogolj na jednom mestu rekao, moja dela su istorija moje sopstvene duše. E sad, Mrtve duše, zaplet je, osnovni zaplet je u tome da je taj koleški asesor, Čičikov, došao na ideju da kupuje mrtve duše, zato što je to jedan birokratski, kako da kažem, jedan doskočica koju je on uočio, a to je da se, kad se po ti popisi se rade povremeno, jel? I onda dolaze kod Spahija i povremeno svakih nekoliko godina popisuju koga sve u njihovim spahilucima ima, jel? Od mužika koji tu žive kao njihovi, to je feudalni poredak, kao njihovi, u stvari, robovi, jel? I onda, pošto oni plaćaju porez na te mužike koje imaju i sela i sve, onda je on došao na ideju da kupuje te mrtve duše i da na taj način, pošto to Spahiji dođe zgodno da neko otkupi te mrtve duše, da on ne plaća porez, a ovi su već umrli. Ali, ali u stvari ta špekulacija bila potpuno ingeniozna do koje je došao Čičikov, i da se na taj način obogati što će kupiti mrtve duše koje se vode kao žive. I to je stvarno neviđen, mislim, dosetka, i ceo roman je o tome kako u jednoj brički jedna ta trojka, jel, sa tri konja, sa svojim slugom Petruškom i sa ovim, kako se zove ovaj drugi, Salivan, ovaj kočijaš, on ide do malog grada i do svih Spahija i tamo kupuje te mrtve duše. Sad neko se zabezekne, neko se zaprepasti, neko mu da
neko proda,
neko mu proda, O, i tako sad tu
da, te, on je stvari da, došao na ideju da te seljake koji umru, oni se dalje vode kao živi, jer svaki 5 godina se radi
da,
revizija tog popisa
i
da Spahija ne bi plaćao porez na te koji su faktički umrli. On je se nudio da otkupi, da. A otkupljivo je zato jer je mogao da traži kredit od banke.
Tako
danas
je.
Bismo rekli kredit za prvo sredstva da dobije od banke da svoje imanje kao ovaj osnuje, jer je prijavio te seljake kao žive, kao postojeće.
Tako je, evo piše to kod njega u romanu. Kaže, međutim, našem junaku sinu najsjajnija misao kakva je ikada čoveku na um pala. Ih, pravi sam glupak, reče on u sebi, tražim magarca, a jašem na njemu. Kad bih pokupovao sve one što su pomrli preno što podnesu nove revizijske spiskove, nakupovao bih recimo 1000 i recimo staralački savet dao bi mi 200 rubalja za svaku dušu. Uglavnom, dobro je što je stvar neverovatna, niko to neće verovati. Tu je ta, kad on opisuje u toj glavi kako je Čičiku pala na pamet ta ideja dok je bio radio na carini.
Da, već evo vidimo i sama radnja je ovako neobična i pruža jedan dobar okvir za priču ovog tipa i za zapravo senzibilitet pisca kakav je Gogolj, i on ide od Spahije do Spahije i mi upoznajemo i te Spahije, da, ali vidimo i neobične razgovore, neobične susrete.
Yes.
I evo sad pre emisije dok smo razgovarali i vi ste rekli sad ste ponovo pročitali knjigu i da ste se smejali dok ste čitali, i ja isto dok sam čitao knjigu na više mesta onako sam zastavio, prosto sam se smejao. Gogolj humor je neverovatan, pa evo da nam kažete malo kakav je taj njegov humor.
Pa da, on na jednom mestu za revizor, za svoju dramu revizor kaže kako niko, nešto su ga kritikovali kako kao tamo nema pozitivnog junaka, on kaže kako niste primetili da je ja sam najznačajniji pozitivni junak je smeh. Kao, dobro, ali evo vam jedan duhovit opis, na primjer, sad on kaže za Petrušku, ovog slugu njegovog. Kaže, bio je više ćutljiv nego razgovoran, imao je čak i plemenitu naklonost prema prosveti, to jest prema čitanju knjiga, za čiju sadržinu nije mnogo razabirao, njemu je bilo sasvim svejedno bilo to kakva avantura zaljubljenog viteza, bilo to samo bukvar ili molitvenik, on je sve čitao s jednakom pažnjom. Kad bi mu podmetnuli i hemiju, on se ni nje ne bi odrekao. Njemu se nije dopadalo ono što je čitao, nego više samo čitanje, ili bolje reći kako postaje to čitanje. Kako eto je od slova, uvijek izađe kakva reč, koja ponekad đavo bi je znao šta znači. To se čitanje vršilo većinom ležećki u predsoblju na krevetu i dušeku, koji se od toga načinio zgnječen i tanušan kao lepinjica. To je, misli, koji on ugao nađe? Kako napravi ovog idiota Petrušku, koji je glupan jedan, ali kao on voli da čita. Ali ne voli da čita, mislim, ne bira ništa šta čita, nego bilo šta samo da čita, i to je, mene to podsjetilo na moje detinjstvo kad sam ja čitala slovo A, isto tako kod debil, samo da čitam. E tako, ovaj Petruška idiot tako čita. Ali, hoću kažem, stalno ima to, to je toliko smešno. E sad, naravno, ima, kad opisuje tog Kopejkina, priča o kapitanu Kopejkinu, koja je cela, mislim, to je jedna...
Neobična digresija.
Ma, fantastična digresija. Sad, pošto ovi u gradu su se veoma, kako ja kažem, on prikazuje tu malograđanštinu fantastično i te razne gospođe i te činovnike, jel? Koji su prema njemu prvo bili jako ljubazni i svi su kao sa velikim uvaženjem, a onda su se uspaničili od toga što im se učinilo da je on možda neki revizor koji je tu došao, da je sumnjivo lice, da je, a onda takođe, kako kažem, nisu znali da li je on došao njih da raskrinka, ili je u stvari on neki užasni tip koga treba raskrinkati. I tu je nastala panika, a onda je to Gogolj podelio, pa kao kako muškarci ulaze u paniku od toga ko je Čičikov, jer ne znaju ko je, kako njih hvata panika, a kako žene koje pletu mreže svoje i pričaju svoje glupa ogovaranja, i onda se to pretvori u to da je on u stvari, on je došao da kupi mrtve duše, što... Dakle, od toga krene, pošto to ovaj Nozdrijov dođe i kaže, o, baraba, te od mene mrtve duše da kupi, i onda kreće ta panika u gradu, šta je to, kakve mrtve duše, onda oni daju tumačenja. I sad tumačenja su genijalna potpuno. Jedno tumačenje je da on u stvari štampa novčanice, kao to, ne znam kako dođu do tog zaključka. Onda ove žene glupe, one zaključuju da on u stvari hoće da otme gubernatorovu ćerku. Da je to sa mrtvim dušama samo rečeno zato da se ne vidi šta on zapravo hoće, a on zapravo hoće da ukrade gubernatorovu ćerku, jer mu se ona sviđa i s njom hoće da pobegne. I mislim, najneverovatnije stvari do kraja se ispletu, potpuno nenormalne, a ovaj uspe da pobegne, naravno Čičiko kad vidi koliko je sati, on sedne u onu bričku i zbriše. Ali tu ima ta cela, ta sa naslovom stoji priča o kapetanu Kopejkinu, kad jedan, da li prokuror ili neki od tih činovnika, kaže, pa možda je on, kaže, kapetan Kopejkin. Pa kao, ko je taj kapetan? Pa kaže, to je onaj, kaže, posle rata 812. što je ostao bez ruke i noge i onda je kao tražio da dobije neku penziju, niko nije hteo da mu da penziju, on se, kaže, onda odmetnu u hajduke i kao, možda je to Čičikov. I sad oni kao, a, možda je stvarno, a dugačka priča traje o tom Kopejkinu, to je stvarno da,
da,
da
se o životniku
povaljaš od smeha, da, čitajući tu priču i sad kao, onda odjedno se neko opasulio od ovih drugih, pa kaže, pa čekaj, kao Čičikov ima obe ruke i obe noge, kako može da bude kapetan Kopejkin, budalo jedna. Ali hoću da kažem, to je, ali mislim, sve to kad traje u pripovedanju, to je toliko smešno. Mislim, to je, tako je kažem, pa svi ovi naši pisci su, jel, cela je, ne, ruski samo, nego i razni drugi, jel, su od toga pravili, jel, i Nušić je pravio sumnjivo lice, to je sve Gogolj, mislim, sve iz Gogolja izašlo, sve iz mrtvih duša.
Когда-то умер, мы когда-то всегда умираем, как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом, убиенных щадят, отбивают и полуют раем, не скажу про живых. Покойников мы бережем, грязь ударю лицом, завалюсь, покрасили я на боках, и ударит душа на ворованных клячах в голову, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промахолова. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто без предела. И среди ничего возвышались элитые ворота, и огромный этап тысяч пять на коленях сидел, как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да рип и замочал, еле выдрал и криву заплел. Там лосый старик что-то долго возился со злом и кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина Бродова нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам.
На щеках его дряблых это Петр Святой. Он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом вот над ужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябр, ни к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады, своих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места этих гиблых зяблых. Кони просят овцу, но я закусил у дела. Вдоль обрыва с кнутом понад пропастью пазуху яблок я тебя привезу. Ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Ovu knjigu nam predstavlja Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac. Ivana, evo, zaronili smo u dubine ovog romana, romana koji je zaista fascinantan i zanosan i ko zanoni u njega uživaće da se kreće kroz njega. A sad htio sam vas pitam još nešto za Gogoljev humor. Svi koji su pisali i razmišljali o njemu rekli su da je to neka vrsta smeha kroz suze. Pa da nam kažete kako vam se to čini, da li vi osjećate to dvojstvo da zapravo to jeste sve smešno i humoristično, ali u podlozi negdje u dubini se osjeća neka i tama.
Pa ne, naravno, tama je, kako ja kažem, zato što to, jer on je njegovi odnos je kritički i junak je, mislim, kako ja kažem, đavolski tip. Mislim, nije nikakav pozitivan junak, nego je negativan. Dakle, sve je mračno da mračnije biti ne može, ali je smeh način da se to, kako da kažem, ja to razumem i vrlo često i koristim to, zato što je i smeh i ironija su načini da se nešto sazna, savlada i prihvati lakše. Ako vi govorite o nekim stvarima teškim i tragičnim, onda ako još to na tragičan način govorite, to je onda stvarno nepodnošljivo. Mislim, onda je humor je način da se u stvari da malo budete ljubazni prema čitaocu.
A što mislite, koliko to ima veze sa samim Gogoljevim životom? Njegov život je bio takav i on je i takve psihičke duševne konstitucije bio i recimo doživljaj smrti je kod njega izuzetno intenzivan. Rano ostao bez oca, on je bio dečki s negdje.
Da, 16 godina.
14, 15 godina imao. kada mu je otac iznena da umre potpuno, i taj doželje očeve smrti ostavio, izgleda, izuzetno dubog trag u njemu, i kasnije u svim njegovim delima postoji ta neka tamna
sila. On je mračan.
Da.
On je mračan, ali je ali s druge strane, kako kažem, pošto je uglavnom mi imamo tumačenja ovih, imamo tumačenja koje su postsovjetska tumačenja Gogolja, i onda u stvari njegova duboka religioznost, on je bio, mislim, on je napisao knjigu liturgike, mislim, na pamet zna kako ide liturgija pravoslavna, i on je bio duboko religiozan, ali ta njegova religioznost koja se odlično vidi u svim njegovim knjigama, nije tumačena dobro, zato što je kao, mislim, to smatrano kao u komunizmu kao nazadno osjećanje, i onda to su glupa tumačenje, potpuno su preskočeni cele ogromni segmenti njegovog stvaralaštva, zato što nisu ljudi razumeli, mislim, zato što kao, ono, tumačili su religiju kao nešto negativno. Što je bez veze potpuno, pošto nije tačno. Ali, ali svejedno hoću da kažem, ja sam samo htela da obratim vama pažnju, nama svima, a to sam zbog vas, zato što ste vi pesnik, donela sam ovu od Andreje Belog knjigu Majstorstvo Nikolaja Gogolja, jer on zaista, ova debela knjižurina, koja tu on analizira Gogolja i u stvari govori o stvarima koje su najznačajnije, ta knjiga je izašla 34. I u stvari kaže se da je to knjiga pre svega napisana za pisce. Zato što u stvari analizira rečenicu kod Gogolja. I sad ću da vam pokažem samo neke elemente te knjige, mislim, koliko on duboko zadire u Gogolja i analizira ga, ali nije samo to važno, nego je važno da vidimo šta je značajno za pisca. Najmanje značajan, na primjer, sam sadržaj nekoga romana ili nešto, ali je mnogo važnija ritam rečenice, odnosno ta poezija kod Gogolja, o čemu je pisao i Josip Brodski, da su ovi Amerikanci potpuno nisu uopšte razumeli Gogolja, nisu znali da prevedu, i to je ostalo nešto potpuno nerazumljivo, nešto bez veze, jer oni totalno ne razumeju tu melodiju jezika, jer je to poezija zapravo, a to je od suštinskog značaja za svakog pisca rečenica. Sad kaže Beli, kaže, kod Gogolja siže nigde nije zatvoren. Njegovi tipovi situacije skitaju po dramama i pripovjetkama menjajući boja, ali zadržavajući iste konture. Od vešca ka Kostanžoglu i tako dalje. I Kostanžoglu se javlja u drugom delu Mrtvih duša. To je taj tip kao pozitivan. I kaže, gradić Mrtvih duša, da bi uzvonjao u praporaca trojke, odjurili u lirsko odstupanje autora ka autoru koji je koren sižeja što prožima sve i koji se ni u čemu ne završava, već se prekida tragedijom. Onda, samo da vam kažem kako, na primer, ima sad za glagole i za... Suština pripovedanja je u tome da ono ne može ni da makne uprkos galopu ponavljanja i njihovom skakanju. Sad on govori o tome kako se ponavljanje... kaže, umetnuta fraza sa ponavljanjem uvodi u fabulu, moglo bi se reći u fabulu drugog reda. Fabulu nad fabulama. Kaže ovako, kad priča oko Pekinu, pa kaže, takav nekakav, znate, razumete, možete zamisliti što se tiče, tako reći, u neku ruku u Mrtvim dušama. Ono, naravno, nema svako primereno rečeno govor, to je dar reči. Sve te umetnute, on kaže, ukazuje na namernu mucavost izraza koji se ponavljaju. Oni su rezultat interferencije praznih stereotipa sve i ništa u ovo ono. Stilski postupak treće faze zasnovan je na preoblikovanju figure ponavljanja. On je sinteza ponavljanja sa umetnutom rečenicom. To je što se tiče stilskih figura, on govori samo šta sve koristi Gogolj u pisanju. I kaže, zvukopis Nikolaja Gogolja, koji nije samo pisac, već i kompozitor prelepo aranžiranih melodija, čitalac koji previdi zvukovno bogatstvo Gogoljeve proze, mnogo gubi. Zvukopis pridaje Gogoljevoj prozi onu elastičnu reljefnost koje nema ni kod Tolstoja ni kod Puškina i tako dalje. Suština zvukopisa je u dubokoj povezanosti metafore i misli sa primarnim fenomenima sluha.
Da, to ide u prilog onome što ste rekli, što, u čemu je Brodski pisao da je zapravo je. Gogolj posjeduje lirski ovaj
tako
jedan senzibilitet i da je zapravo...
Tako je, i to je užasno važno.
I zapravo nije ni slučajno što je prvo što se imao blizak odnos sa Puškinom
da.
I razumevanje i poezije. Komunicirali su ovaj Gogolj i Puškin, a i Mrtve duše on zamislio da kao neku vrstu specifične božanstvene komedije.
Tako je, da bome samo je uspio samo pakao da napiše Čistilište i Raj nis. Da.
Dakle, hteo je nam jednu celokupnu sliku i ruskog društva i uopšte ljudskog društva da da
yes,
u
tim yes.
svojim delom, ali onda kod drugog dela je zapeo i na kraju je spalio taj tom
pa zato što u stvari, kako ja kažem, ja sam, svi mi razmišljamo o tome da. Zašto je, kako, zašto nije napisao drugi deo, koji je trebalo da bude u stvari pozitivan.
U Čistilište.
Tako je. Ali onda u stvari on to nije, kako ja kažem, to se opiralo verovatno pripovedanju. Ne znam tačno šta je bilo, jer je mnogo uzbudljivije da napišete nešto o nekim negativno.
Kao i kod Dantea, najzanimljivije pakao.
Pakao, da bom. Ali je u stvari, i onda, valjda toga je cimalo, mislim, nije uspeo da se sa tim, da je s tim izađe na kraj. Ali on je imao program religiozne osobe, mislim, on je prosto bio religiozan.
Da, duboko religiozan,
i to je hteo da, da. Hteo je da ima to poduku, da ima, kako ja kažem, da izvede zaključak o tome da čovek, jedan pravoslavni hrišćanin, mora da bude, jel, dobar. I sad on kad mu kaže, onaj, tamo ima taj lik, to, ne mogu se setiti, se zove Morozov ili kako, kad on kaže ovome Čičikovu, kad je u zatvor dopao, pa mu kaže, pa ti se more i se čini dobro, pa ćeš, pa će ljubav da ti dođe. A ovaj Čičiko kaže, ja sam rđava osoba, ja sam đavo, ja sam, mene je đavo naterao, na. I onda kao u tom trenutku i u njegovoj duši nešto sine kao kod Čičikova i on njemu se učini kao samo kao, ako ga pusti iz zatvora, odmah će se poboljšati. I tako, mislim, ima, dakle, Gogolj je to imao taj program, vrlo precizan i bio je genijalan, kako kažem, sa rečima. Mislim.
Koliko se vi često vraćate onda, jer negde sam pročitao da ste rekli da vam je to knjiga koja služi za odmor kad se svega drugog umorite i da je to knjiga...
Ne,
koja
ako se... čitam nešto pa se uvredim, ako neko je da. Netalentovan ili nepismen, čega ima mnogo u savremenosti, onda ja se vratim pa čitam Mrtve duše ili čitam pripovetke, nije važno, samo ili samo čitam nešto što je stvarno literatura vrhunska. Da se ovako, da, mislim, da se povratim.
Da. Da li Mrtve duše čitate od početka ili vam se desi da otvorite knjigu iz sredine i da pročite neki deo?
Ne, uvek čitam celo. Ali sad sam čitala, mislim, da. Ja davno nisam čitala, nisam ga čitala bar 25 godina, mislim, Mrtve duše.
Da.
I sad kad ste vi kazali i kad sam ja rekla kao šta ću izabrati, mislim, to smo porazgovarali o tome da je svaki pisac pre svega ostrašćeni čitalac, mislim. I onda ja sam, ne, za čovjek šta ni da izabere, mislim, svaka knjiga može da mu bude inspiracija, zaista ima, vi kad to znate bolje nego ja, ili bar isto koliko ja, kako zapisa, tolike knjige su značajne, mislim, ne možete sad vi da izaberete da li više volite šumu ili jezero, mislim. Jel? Da. Naravno da i ne možete ni da poređate, ali kako da kažem, nekako imate neku naklonost duha, jel, prema nekim delima, šta ja znam, i tako ja volim Gogolja, mislim.
Mogli bismo još mnogo da pričamo, nažalost vreme nam ističe, ali je u svakom slučaju ovaj razgovor bio inspirativan i verujem da smo slušalcima skrenuli pažnju na jedno izuzetno i kvalitetno delo i na jednog sjajnog pisca. Ivana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju, mislim, moja knjiga.
Hvala vama.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija. jedina tuga što me razbija. Nije votka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Emisiji Moja knjiga, Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac, govorila je o romanu Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Petar Sekulić.
Если накрою локаторым свою, а нашей беде спасите нашей души, мы предим от удушья, спасите нашей души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, и рвутся аорты, но наверх не смель, там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы предим от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас. нас на суше, наш соц все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам, но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле, а ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы приедем от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам всплывем на рассвете, приказ есть приказ, погибнуть в отсвете, уж лучше при свете, наш путь не отвечен, нам нечем, но помните нас, спасите наши души, мы приедем от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам, вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны наверти, натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы приедем от ружья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш шос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам, спасите наши души, спасите наши души.